«С сердцем у контакте» – рубрика греко-католицкого святара Айца Андрея Буйнича.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. У ефірі програма «З серцем у контакте» і я, її ведучий отець Андрій Буйніч. Я протягую розповідати про тих, хто стався у 20-му столітті героєм Білоруської греко-католицької церкви. Сьогодні мова пойде о першому білоруському мар'янині – архімандриті Андреї Цікоті. У гэтым годзе 11 лютого спаўняецца ўжо 60 год ад яго мучаніцкай смерці. Гэта добрая нагода, каб узгадаць пра жыццёвы подзвіг айца Андрэя, які ён учыніў на карысць каталіцкай царкве ды бацькаўшчыне. Святарскае і манаскае пакліканне. Нарадзіўся отец Андрэй Цікота 5 снежня 1891 года у родовым маёнтку Тупальшызне. З 1919 па 1913 год ён вучыўся ў віленскай духоўнай семінарыі. Потым жа паступіў у духоўную акадэмію Санкт-Петербурга, а ў 1914 годзе быў рукапакладзены на святара. Акадэмію отец Андрэй скончыў у 1917 годзе, атрымаўшы навуковую ступень кандыдата багаслоўя. Малады святар вяртаецца на Беларусь і служыць на працягу году пробушчам у Маладзечна. У 1918 годзе яго запрашаюць выкладаць у мінскай семінарыі. У Мінску отец Андрэй паказвае сябе актыўным дзеячом на глебе рэлігійнага ды беларускага нацыянальнага адраджэння. Прыкладна ў гэты час отец Андрэй адчуў пакліканне да манаскага жыцця. У 1920 годзе ён уступае ў манастыр Мар'янаў і стаецца першым беларусам, які далучыўся да гэтай манаскай супольнасці. З 7 траўня 1924 году на падставе дэкрэту віленскага біскупа Юрыя Матулевіча афіцыйна пачаў існаванне манастыр Мар'янаў у Друі. Першым жа ігуменам і фактычным заснавальнікам гэтага манастыра стаў отец Андрэй. Друйскі манастыр Мар'янаў хутка становіцца духоўным і культурным асяродкам не толькі для беларусаў-католікаў, але таксама для праваслаўных і габрэяў. Отец Андрэй закладае гімназію імя Стэфана Баторыя, ды спрычыняецца да паўстання некалькіх пачатковых школ, прафесіянальнага вучылішча ды маладзёвай арганізацыі «Ювентус Крістіана». У 1933 годзе отец Андрэй Цікота на капітуле Мар'янаў быў абраны на пасаду генерала ордэну. Ад гэтага моманту ён пераязджае ў Рым, дзе жыве і працуе да 1939 году. Харбінская місія і трагічны яе лёс. Абранне айца Андрэя на генерала ордэну Мар'янаў не магло не аслабіць манастыра ў Друі. Ды, акрамя гэтага, у гэты перыяд адбываюцца іншыя прыкрыя рэчы, якія паўплывалі на лёс беларускіх Мар'янаў. Вось як пра гэтыя падзеі піша біёграф айца Цікоты, отец Вячаслаў Пялінак. Будучы генералам, айцец Цікота і ў далейшым падтрымліваў Друю, усіляк імкнучыся аказаць дапамогу манастыру, школам і гімназіі. Аднак менавіта ў перыяд праўлення айца Цікоты Друю спасцігла вялікае няшчасце – палітычныя рэпрэсіі беларускіх Мар'янаў, якія ў 1938 годзе ажыццявіў польскі ўрад. Пасля выселення з Друі беларускіх манахаў частка з іх размясцілася ў Вільні, а іншыя былі накіраваны ў Харбін, дзе з 1928 году сярод рускіх каталікоў працаваў былы друйскі мар'янін отец Фабіан Абрантовіч. Канец цытаты. Пасля Другой сусветнай вайны айца Андрэя Цікоту разам з іншымі беларускімі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Кітайскія ўлады перадалі святароў ворганам савецкай дзяржбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі у шпіянажы адначасова і на карысць Ватыкану і Японіі. За такія вось злачынствы ён атрымаў ад сталінскага суду на ўсю катушку, як тады казалі. 25 гадоў канцлягераў. Ватыканскі генерал. Было б замала сказаць, што ў няволі айцы Марыяне, сярод якіх быў і отец Андрэй, цярпелі пакуты. У чыцінскай турме, дзе айцы перабывалі пад следствам, яны зведалі жудасныя савецкія метады следства. Айцец Язэп Германовіч, субрат і сувязень айца Андрэя, сведчыць аб непахіснай веры архімандрыта у сваіх успамінах «Кітай, Сібір, Масква». Між іншымі, ён апісвае сітуацыю, калі пэўны айцец Т, даведзены катаваннямі да страшнага псіхічнага стану, публічна адрокся ад Бога і царквы. Калі архімандрыт Андрэй пачуў словы зняверання ад замучанага святара на спатканні паследствя, ён толькі прамовіў: «Чалавеча, што ты гаворыш? Апамятайся!» Тут айцец Т задрыжаў, устаў, задумаўся і ўрачыста адказаў: «Веру Бога Айца Всемагутнага, Тварца неба і зямлі!» Савецкія ўлады, як пра гэта піша отец Германовіч, мяркуючы, што айцец Цікота з'яўляецца нейкай важнай персонай, так яны зразумелі тытул «Айцец генерал ордэну Марыянаў», запрапанавалі яму пасаду мітрапаліта праваслаўнай царквы ў Беларусі. Як на іронію, на размову з ім з прапановаю ехаць у Мінск быў пасланы палкоўнік. Архімандрыт Андрэй не захацеў яго ані слухаць, ані гаварыць з ім. Разумеючы гэта па-свойму, Масква даслала на размову з ватыканскім генералам савецкага генерала. Да яго отец Цікота прамовіў: «Пакіньце мяне, каб я мог спакойна памерці». Знясілены лагерам ды хваробамі, архімандрыт Андрэй Цікота памёр у шпіталі 11 лютага 1952 году. На гэтым, дарагія сябры, я развітваюся з вамі. Вы слухалі перадачу «За сэрцам у кантакце» і мяне яе вядучага айца Андрэя Буйніча. Працяг пра Марыянаў, герояў беларускай грэка-каталіцкай царквы, слухайце ў наступнай перадачы. Лістуйце на мэйл лацінскімі літрамі з сэрцам sobaka@gmail.com. Да хуткай сустрэчы.
З сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.